Tuturor vă doresc bun venit în casa Domnului și să vă bucurați de prezența Lui, iar cei care încă nu sunteți într-o legătură de inimă cu El, să puteți înțelege că ăsta e lucrul cel mai important în viață, un lucru dorit de Dumnezeu, pe care îmi doresc și dumneavoastră să puteți pleca de aici ca oameni împliniți. Vom citi împreună din Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, Luca 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie? Dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierduse. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine. Și tatăl a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula. Mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Asta aici. Cred că acest text Dumnezeu l-a folosit foarte mult, n-aș putea spune cel mai mult, dar foarte mult, pentru a exemplifica aceste pocăința și pentru a chema la pocăință, la mântuire, niște oameni așa ca mine și ca dumneavoastră. Și primele două pilde au menirea să ne exemplifice viață. Fiecare dintre noi avem niște lucruri la care ține. Și n-am renunțat. Iar în cea din urmă pildă, dacă vreți, este experiența de viață aproape fiecare dintre noi. Drumul spre Dumnezeu. Aceste pilde au fost rostite cumva pentru o categorie de oameni religioși. Pune aici în versetul 2, farisei și cărturari. Și aceasta pentru că faptul că Domnul Iisus se apropia de oamenii simpli, oamenii păcătoși, așa cum îi considerau ei ca oameni religioși, nu vedeau cu ochii bună judecau, vârteau aici. Domnul Iisus rostește aceste pilde avându-i în vedere în primul rând pe ei. Acum niciunul dintre noi nu ne regăsim în aceste două categorii. Nici farisei, nici cărturari. Dar aceste pilde au menirea să vorbească și să ne vorbească și nouă. Și iată, în prima pildă, Domnul Iisus încearcă cumva să-i provoace ca să gândească. Așa după cum scripturile și Evanghelia, când se vestește în acest loc, au această menire, să ne provoace, să ne uităm spre noi și să privim la viața noastră. Care om dintre voi, le zice Domnul Iisus, sunteți deținătorii unei turme de oi? 100. Însemna ceva. Și astăzi însemna. Dar atunci era așa un standard al unor oameni, considerau ei binecuvântați de Dumnezeu. Și ca să ajungi să faci 100 de oi, pornești cu câteva la un început, nu? Și muncești. Nu știu câți ani, de câți ani este nevoie să ajungi să faci 100 de oi. Ce implică aceasta? Multă muncă, multă responsabilitate. Să te îngrijești, să le duci să fie hrănite, să le vânzi, să ai grijă de miei. Și tot ce ține de activitatea aceasta a unui păstor sau unui cioban. Este multă rudă și este și multă mizerie. Trebuie să te ostenești, să te cam murdărești. Atunci, la un moment dat le spune că constată că una din ele lipsește. Niciunul dintre ei nu privește lucrul acesta așa, de nebăgat în seamă. Pentru că a muncit, pentru că ține la turma lui, pentru că este conștient că din turma lui își hrănește familia, este sursa de trai, sursa de viață, niciunul dintre ei nu ar fi gata să renunțe. Din contră, lasă turma alcătuită din cele 99 și se duce și o caută, acea oaie pierdută. Și cred că acești oameni în sinea lor, deși n-au rostit cu gura și nu ni se spune aici, i-au dat dreptate Domnului Iisus. Are dreptate. N-aș renunța niciodată măcar la o oaie din turma mea. Pentru că este a mea. Pentru că am muncit. Pentru că știu ce înseamnă. Domnul Iisus cumva acum încearcă să îndrepte conștiința lor de la un bun pe care ei îl dețineau, o oaie în cazul acesta, spre acei oameni pentru care ei cârteau în lăuntru lor și îl judecau pe Domnul Iisus. Adică oamenii păcătoși, peste care ei se considerau că sunt undeva deasupra, cu mult. Erau oameni religioși. Tot așa, adică după cum și voi v-ați sacrifica, v-ați duce să căutați oaia, vă spun că este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru unii ca voi care vă considerați neprihăniți. Stăteam și mă gândeam ce e mai ușor să numeri într-o adunare. Până la 99 sau să încep cu unul și să rămâi la acel unul. Mă gândeam, care o fi acela unul din adunarea? Nu știu. Dumnezeu să știe. Probabil că ușor, ușor, în conștiința lor, au început să își dea seama că oamenii aceia păcătoși pe care îi disprețuiau se considerau superiori acestor. Au și ei valoare în ochii lui Dumnezeu. Și vine și le dă o a doua ilustrație. cazul unei femei. O femeie care, din munca bărbatului, din tot ce el strângea și aducea, a transformat munca lui cumva în moneda care era atunci în vremea respectivă. Spune aici lei de argint și în subsol drahmă. Probabil chiar așa era atunci, moneda aceasta, drahmă. Și strângea acolo bani pe bani în casă. Era venitul casei. Banii pe care oricând se poate să pună mâna și să cumpere ceva, să facă ceva pentru familie. La un moment dat constată că din cutia aceea de valori unde depozitaia banii, lipsește o drahmă. Oricare situația acestei femei n-ar fi stat nepăsător. Ar fi dat seama că s-a întâmplat ceva. Îi spune aici că aprinde lumina, mătură casa și caută cu băgare de seamă până când găsește drahma pierdută. Am convingerea că acești cărturași și farisei, iarăși în sinea lor, i-au dat dreptate. Și noi am face la fel. E venitul casei. Sunt banii noștri, am muncit pentru ei. Și Domnul Iisus vine și spune că după acest moment, femeia, ca și în primul caz, acelui om care și-a pierdut oaia, îi caută pe cei apropiați, prieteni, vecini, în cazul ei, prietene, vecine, se bucură. Bucurați-vă împreună cu mine că ce-am găsit leul pe care îl pierduse. Și concluzia este aceeași ca în prima pildă. Tot așa. Vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Stau și mă gândesc cât or fi înțeles ei din aceste prime două ilustrații că și ei erau în situația celor păcătoși. Că și ei aveau nevoie de pocăință. Dar oare noi? Noi conștientizăm lucrul acesta? Sau înțelegem noi ce este pocăința? Cred că ăsta a fost unul din cuvintele pe care în vechiul regim comunist i-a schimbat sensul și l-a făcut ca pe ceva de disprețuit. Au fost atâtea lucruri urâte care s-au vorbit despre pocăință și despre pocăiți. Iar oamenii superficiali, creduli, de cele mai multe ori au împărtășit acele lucruri care le răspândeau comuniștii despre pocăință și despre pocăiți. Dar atunci când iei lucrurile în serios și începi să te gândești la tine, să-L cauți pe Dumnezeu cu sinceritate, aceste cuvinte capătă un cu totul alt sens. Pentru că pocăința este începutul apropierii de Dumnezeu. Este nimic altceva decât o recunoaștere sinceră a stării tale sufletești, a poverii care o târăși după tine de ani și ani. Lucru care ți apasă conștiința, care te învinovățește și spun, acolo n-ai făcut bine. În situația aceea nu te-ai comportat cum trebuie. Atunci când l-ai nedreptățit pe omul acela, tu ai păcătuit. Când ai călcat cinstea căsniciei, tu ai păcătuit. Când te-ai dus și ți-ai dat banii, în loc să-i aduci în casă, și ai cheltuit prin atâtea și atâtea locuri, cu fel și fel de oameni, tu ai păcătuit. Și toate acestea vin și se strâng lăuntru nostru. Și devine o greutate pe cuget, pe conștiință. Și simțim nevoia să ne eliberăm cumva. Să scăpăm de acest judecător care e tot timpul cu noi. Conștiința pusă de Dumnezeu în noi. Pocăința sunt primii pași prin care ne îndreptăm spre Dumnezeu. Este o schimbare interioară a felului în care gândim. Văzând păcatul în toată hidoșenia lui, în toată urăciunea lui, văzându-l așa cum îl vede Dumnezeu, ca pe ceva care ne-a îndepărtat de El și ne duce spre moarte. Plata păcatului, spune Scriptura într-un mod foarte categoric și ferm, este moarte. Stăm și ne uităm că oameni se nasc și oameni mor. Oare acea moarte să fie plata păcatului când, da, toți ajung să treacă prin ea? Moartea despre care vorbește Scriptura ca fiind plata păcatului este o a doua moarte despre care puțin oameni cunosc, care este o despărțire nu a sufletului de trup, așa cum se vede clar că e prima moarte și pe care o înțelegem toți. Nu avem nevoie să ni se explice. Plata păcatului este moartea pentru o a doua despărțire care privește sufletul care se desparte veșnic de Dumnezeu din pricina păcatului. Și Domnul Iisus vine și doua, treia pildă, care este atât de clară, atât de grăitoare. A fost pentru acei cărturași și farisei, a fost și pentru mine și am convingerea că este pentru orice om atunci când o citește sau ascultă. Nu ai cum să nu te regăsești în acest tânăr. Și iată ce spune aici Domnul Iisus. Era un tată care avea doi. La un moment dat, cel mai tânăr nu dorește să mai rămână în casa părintească. Vrea să trăiască de unul singur. Vrea să ia decizii pentru el. Anticipează deja într-o discuție cu tatăl său să îi se dea ce îi se cuvine. Lucru care ar fi trebuit să se întâmple după moartea tatălui. Moștenirea să fie împărțită, așa cum tatăl hotăra. Dar tânărul acesta cumva a vrut să grăbească acest moment. Nu știm dacă neapărat să-i grăbească moartea tatălui, dar a vrut să intre în posesia a ceea ce îi se cuvenea și să plece. Ia gândiți-vă un pic la perioada aceea adolescenței. Toți am trecut. Ce frământări, ce schimbări. Eram în căutarea propriei identități. Nu știam ce se întâmplă cu noi. În corpul nostru erau niște furtuni, efectiv. Și niște schimbări care se produceau. Erau atât de evidente, de vizibile. Deschideam ochii spre lume. Începeam să căpătăm o oarecare înțelegere a lumii înconjurătoare. Și cumva părinții să treacă undeva pe pământ. Să decidem pentru noi. Să avem poate propria casă, un loc de muncă, să câștigăm singuri, să ieșim de sub decizii. Nu așa că e greu, să ți se spună tot timpul ce să faci. Bă, aia, drege aia și mai ales într-o casă unde sunt mai mulți copii și poate responsabilitățile sunt împărțite între copii. Când vine și spune mama și tata a făcut tare lucru, parcă nu-ți mai vine să... Până când? Tot eu. Și lucrurile astea se strâng, se adună. La un moment dat ajung să-ți dorești atât de mult încât să zici, domne, vreau să plec, să îmi trăiesc singur viața. Ce atâta să stau sub autoritatea părinții? Probabil cam așa ceva s-a întâmplat și cu tânărul acesta. Tatăl le-a împărțit avea. Cel mare a rămas în casă părintească, iar ăsta mai mic, ce după niște zile, nu multe, a strâns totul și a cuantificat cumva partea de avere, nu știm exact în ce a constat, dar ca să poată să o ia cu el, a convertit-o cumva în monedă, în bani. S-a dus departe. Departe de ochii tatălui, departe de familie, departe de cunoscuți, să facă ce și-a dorit. Și ce a început să facă? A început să cheltui, nu? Spune aici că a risipit. De ce? Pentru că nu muncise el pentru avere. Nu prețuia deloc munca tatălui, nu știa ce înseamnă agoniseala, n-avea repere în viață. Ne gândim că de multe ori suntem și noi în situația acestui tânăr. Lucrul pe care îl primim toți de la Dumnezeu și pe care nu-l prețuim decât după ce începem să-l pierdem. Sănătate. Dumnezeu ne-a dat tuturor sănătate. Atunci când ești tânăr, nici nu realizezi măcar că e un dar de la Dumnezeu. Și începi să trăiești în fel și chip, în tot felul de aventuri, consumând tot felul de lucruri care dăunează corpului, petrecând nopți în cine știe ce locuri de aventuri, având tot felul de aventuri, da? Toate astea vin și lovesc în sănătatea care Dumnezeu ne-a dat-o ca pe un dar. Și anii trec și constatăm că începem să pierdem, apar problemele, tot felul de probleme cu vârsta. Pentru că trupul acesta slăbește. Dacă azi nu dormi o noapte, după aia nu dormi două nopți, dacă tot bagi alcool în tine, dacă începi să consumi și droguri, dacă începi să te focusezi cumva pe tot felul de firme care îți întinează conștiința și te aventurezi în tot felul de relații, toate acestea, într-o zi, să te aducă în situația să culegi roade. Dumnezeu ne-a creat să funcționăm între niște limite. Și limitele acestea sunt arătate în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Am cântat împreună voia ta. Voia lui Dumnezeu este descoperită în Cuvântul lui. Din Cuvântul lui Dumnezeu, din Scripturi, noi putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Având în vedere și destinația finală, veșnicia, dar având în vedere și viața aceasta de pe pământ. Și Scriptura îl învață pe omul care îl caută pe Dumnezeu să trăiască în aceste vremuri atât de dificile, ca un om echilibrat, ca un om împătat, ca un om care să prețuiască ceea ce a primit de la Dumnezeu. În speță ce am spus, sănătate. A început să risipească, ducând o viață destrăbălată. E ca orice sac, când nu pui nimic în el, într-o zi ajungi la fundul lui. Așa s-a întâmplat și. A cheltuit totul. Nu știu ce ar putea să însemne pentru unii dintre dumneavoastră lucrul acesta. A cheltuit. Dar pot să vă spun un lucru, cum l-aș înțelege eu. A ajuns la faliment. Acesta este locul, fundul sacului, fundul gropii. În toate punctele de sprijin pe care le-ai avut în viață, s-au năruit unul câte unul. Și nu ți-a mai rămas nici mama, nici tata, nici prietenii, nici poate o brumă de avere care ai avut-o. Când în conștiința ta n-ai găsit împlinire în tot ce ai căutat. Și ca tânăr cauți. Tinerii caută în toate direcțiile. Spun ei, cum am spus și eu, și probabil mulți dintre noi la vârsta tinereții. Vreau să fiu un om fericit. Vreau să văd ce mă împlinește. Vreau să văd unde găsesc fericirea. Vă spun ca unul care am trecut pe drumul acesta. Probabil că și noastră, unii puteți să spun. Fericirea nu o găsim în nimic de pe acest pământ. Nici la oameni, nici în lucrurile materiale. Nu o să o găsești într-o carieră profesională, nu o să o găsești într-o avere care cauți tot timpul să mai strângi ceva, să mai ai puțin. Exemplele pot să continui. Când s-a terminat tot ce a avut de la tatăl lui, oamenii l-a împins să facă ceva. Trebuia să-și câștige existența. Câți tineri, în vremurile acestea, nu e vorba aia la noi, la români, despre câini cu covrigi în coadă, s-au dus peste hotare, crezând că acolo pot să drâmei munții, să strângă bani și să facă și să treagă. Când au ajuns acolo și au văzut că străinii ne privesc ca pe niște sclavi. Așa suntem noi românii, priviți afară, să știți. Ca pe ultima, da? Roată de la căruță. Suntem buni doar la muncile care nu le fac ei. Și te duci și te exploatează acolo. Și ajungi departe de casă. trăi în cine știe ce, în ce condiții, fiind cu atâtea ispite la tot pasul, ajungi să vezi că lucrurile nu sunt așa cum ți le-au spus alții sau ți le-ai imaginat. Și începe să-i cuprindă remușcare. Începe să-și dea seama că parcă lucrurile erau mai bune acasă. Parcă locul de muncă care l-aveam acolo, atât cât câștigam, totuși aveam un mediu aparte. Aveam prietenii aproape, aveam familia aproape, aici sunt departe, uite, încep să-mi pierd și sănătatea. Și muncesc ca un rob de dimineață până seara. Pentru cine? Pentru niște străini? Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porci. Vai ce situație! Dar n-avea dreptul la ele. Erau destinate porcilor. Și probabil că erau și unii care stăteau și păzeau pe acolo. La munca lui să vadă. Dacă îndrăznea să pună mâna pe vreo roșcovă, probabil că îi se atrăgea atenția. Nu, nu, sunt pentru porci, nu pentru tine. Tu îngrijește de porci. Evreii considerau că porcul era un animal necurat. Ei nu mâncau carne de porc, nu creșteau porci. Ăsta era un lucru pe care ei trebuia să se descotorosească. Și imaginea care este folosită aici despre acest tânăr care a ajuns la porci este imaginea condiției noastre înaintea lui Dumnezeu atunci când păcatul a pus stăpânire pe noi. Ceva hidos. Ceva josnic. Dar este locul în care toți trebuie să ajungem ca să avem de ce să ne pocăim. Altfel, suntem în categoria fariseilor și a cărturarilor. Oameni buni, ne raportăm la alții, ne vedem mai buni, ne considerăm neprihăniți sau fără păcat. Dar atunci când ajungi să cheltui din ce ți-a dat Dumnezeu, să-ți vezi condiția, să-ți vezi păcatele și să ajungi într-o astfel de stare, să-ți dorești lucrurile din trecut, să vezi că înainte lucrurile erau mai bune, să începi să realizezi că drumul pe care ai mers a fost un drum al îndepărtării de Dumnezeu. Și lucrurile din viața ta să le vezi așa cum sunt, păcate, murdare. Să ajungi să-ți fie silă de tine însuți. Este locul din care poți strigi. Această venire în fire despre care se spune aici este, dacă vreți, strigătul inimii fiecăruia dintre noi. După eliberare. După o schimbare a unei vieți de care ești sătul și nu-ți mai trebuie. Asta-i pocăința. Nu trebuie să strigi cu glas să fie auzit de cineva, dar să strige inima. Doamne, nu mai pot. Nu mai vreau să rămân în starea aceasta. Sunt sătul de viața mea. Am nevoie de tine. Și drumul către Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi, începe la Golgota. Acolo s-a deschis ușa către cer și către veșnicie, pentru fiecare dintre noi. Este locul împăcării noastre cu Dumnezeu Tatăl prin Dumnezeu Fiul. Fiindcă atât de mult, spunea Domnul Iisus odată unui om religios, iubi Dumnezeu lumea, din această lume fac parte eu. Nu știu dacă și dumneata. Trebuie să o înțelegi personal și să spui lucrul acesta. Încât l-a dat pe singurul său fiu un scop precis, ca eu să nu pierd. Ca eu când ajung într-o situație falimentară ca acestui tânăr și conștientizez lucrul acesta, strigătul meu să fie auzit de Dumnezeu, să zic că te primesc din pricina fiului meu. El a suferit pentru tine. Pentru că el a murit pentru tine. Fără ca să fi cunoscut păcatul lui Tatăl. El a acceptat să poarte în trupul său Tatăle întregi omeniri. Lucru greu de înțeles pentru noi ca oameni. Dar atunci când nevoia ta sufletească te împinge spre Dumnezeu, ieși cumva din mulțimea aceea cărturarilor și a fariseilor și nu te mai interesează de nimeni și de nimic. Venirea ta în fire este strigătul tău spre Dumnezeu. Doamne, scapă-mă! Ceva de genul acesta am experimentat și eu și aveam multe pe conștiință. Nu m-a învățat nimeni atunci ce să spun. Dar am strigat și strigătul meu a fost însoțit la modul fizic și de lacrimi. Nemai suportând situația în care mă găseam, și Domnul s-a îndurat de mine. Domnul se va îndura și de dumneavoastră. El aude strigătul oricăruia dintre noi și vede sinceritatea. Vede dorința de schimbare. Vede dorința de salvare. Și atunci când venim la El, are Domnul Iisus niște cuvinte așa de minunate. Cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Eu n-am fost respins. Și nu știu dacă cineva dintre cei prezenți poate să ne spună atunci când s-a apropiat de Dumnezeu căință, nu l-a primit. L-a respins. Nu cred. N-a respins pe nimeni. Nu vă va respinge nici pe Dumnezeu. Ar fi așa de minunat ca bucuria aceasta a cerului, a unui singur suflet, al dumneavoastră. Când vă pocăiți, să o împărtășim și noi cu cerul. Dar vreau să vă spun un lucru. Dincolo de bucuria care am putea să o trăim noi, cei care am trecut pe drumul acesta, Domnul așteaptă mai mult decât noi să vadă o inimă care se deschide. O inimă care e sătulă de viața aceasta în mizerie. Lumea nu poate oferi bucurie, nu poate oferi fericire. Adevărata împlinire este atunci când golul inimii este umplut de Dumnezeu. Și în momentul acesta al pocăinței, zic eu, este cel mai bine trăit și experimentat acasă, cămăruță, singur sau singură, Domn. Poate fi și aici. Cine are deschiderea aceasta, libertatea asta, să o facă aici, să o facă. Dar eu vă spun că atunci când am fost și am auzit Evanghelia, am fost îndemnat să merg acasă. Parcă aveam tăciune aprinși sub tălpi. Nu mai rezistam, de-abia așteptam să ajung acasă. Și când am căzut acasă, am căzut efectiv înaintea Domnului. Și nu m-a învățat nimeni cum să mă rog. Am spus-o prin propriile cuvinte și am spus tot ce mi-am adus aminte. Toate mizeriile care le aveam pe sine. Deci, Doamne, nu mai trebuie așa ceva. Nu mai trebuie așa ceva. Vreau să las tot în urmă. Te primesc aici. Ce minune am trăit, vă spun acum. Nici nu știam eu ce a pus Dumnezeu în mine și ce avea cu mine. Vă spun doar două lucruri. Alcoolul, tutunul. Mi le-a luat de parcă nici n-ar fi fost în viața mea niciodată. Pusesem rob până atunci. Nu puteam să rezist o zi fără alcool sau tutun. Dar din momentul acela, când mi-am deschis inima pentru el, le-a luat poftă cu tot. Mi-a dat puterea când m-am confruntat din nou cu ispita să zic nu mai întâi. Schimbarea aceasta o face el într-o inimă care se deschide sincer. Că ești femeie sau ești bărbat, că ești copil sau ești adult, nu contează. Ne primește fiecare care venim la el. Așa cum sunt. Eu mă opresc aici. Dar vreau să vă spun un lucru. Că Dumnezeu nu se opresc. El își continuă. Lăuntrul nostru, El îl cercetează într-un mod care noi nu putem trece. Și nu renunță la niciunul. Faptul că astăzi vă găsiți în locul acesta, ați ales să veniți aici, face parte din planul suveran al Dumnezeu. El a hotărât o zi pentru fiecare. Este o chemare pe care El o îndreaptă spre fiecare. Această chemare nu aud alții pentru mine, pentru voastră personală. Dacă ați înțeles că Domnul vă cheamă și a mai făcut-o până acum și poate n-ați dat curs chemării lui, eu vă spun, spuneți asta, ar putea fi cea din urmă zi vieții noastre. Dacă cineva pleacă în veșnicie cu povara păcatelor asupra lui, fără să fi dat curs chemării lui Dumnezeu, Locul în care se va duce este un loc al remușcărilor și chinurilor veșnice, de unde nu se mai poate face. Pocăința celor ce ajung în pierzare veșnică nu le mai folosește spre mântuire. De aceea fiți înțeleți. Răspundeți chemării lui Dumnezeu.